បញ្ញាទី3អ្នកដែលបង្កើតវប្បធម៌និងគុណតម្លៃរបស់អង្គភាពក៏ដូចជាបំពាក់ផ្នត់គំនិតឲ្យបុគ្គលិកសពថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកដឹកនាំទេនៅពេលនឹកដល់ CEO ម្នាក់យើងច្រើនតែគិតថាគាត់គឺជាអ្នកលក់ថ្នាំកំពូលម្នាក់ហើយរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែដើម្បីដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យទទួលជោគជ័យបានយើងជាអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវលូកដៃឲ្យច្រើនលើរឿងបង្កើតវប្បធម៌អង្គភាពដែរគឺវាក៏សំខាន់ដូចគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែរហេតុផលគឺថាដោយសារតែអង្គភាពមួយមិនមែនត្រឹមតែអាគារវិនិយោគិននិងកម្លាំងពលកម្មប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាតំណាងឲ្យវប្បធម៌មួយដែរវប្បធម៌អង្គភាពមួយគឺជារបៀបរបបឬបែបបទដែលបុគ្គលិកក្នុងអង្គភាពនោះយកមកដោះស្រាយបញ្ហាអង្គភាពនិងបម្រើសេវាកម្មដល់អតិថិជនជាដើមដោយសារតែអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកកាច់ចង្កូតនៃវាក្រុមហ៊ុនថាត្រូវទៅណាទៅដោយរបៀបណានឹងហើយទើបគាត់ក៏ត្រូវតែជាអ្នកបង្កើតវប្បធម៌អង្គភាពគាត់ដែរ
លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
ដើម្បីយល់បន្ថែមយើងអាចរៀនពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចម្រុះមានឈ្មោះថា Goldman Sachs នៅចន្លោះឆ្នាំ1970និង1990ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើប្រតិបត្តិជំនួញរបស់ខ្លួនក្រោមពាក្យស្លោកថាមហិច្ឆតារយៈពេលវែងគឺក្រុមហ៊ុនចង់បង្ហាញពីឆន្ទៈថាក្រុមហ៊ុននៅតែប្រកៀកជាមួយនឹងអតិថិជនបើទោះជាក្រុមហ៊ុនខាត់បងបន្តិចបន្តួចរយៈពេលខ្លីក៏ដោយនេះគឺជាវប្បធម៌មួយប៉ុន្តែវប្បធម៌នេះក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកគឺនៅពេលដែល CEO ថ្មីគឺលោក Lloyd C. Plenkfein និងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោក Gary Dickon បានចូលមកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម្ដងពួកគាត់បានប្ដូរមកផ្ដោតលើប្រាក់ចំណេញលឿនៗក្នុងរយៈពេលខ្លីវិញបើទោះជាអតិថិជនត្រូវខាត់បងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយវប្បធម៌អង្គភាពក្រុមហ៊ុននេះមិនមែនជាឥទ្ធិពលត្រឹមតែថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជះឥទ្ធិពលដល់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោមទៀតផងដូចជាតាំងពីការកំណត់ស្តង់ដារឬគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ជ្រើសរើសបុគ្គលិករហូតដល់ពេលបានជាប់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជាដើមឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីឥទ្ធិពលរបស់វប្បធម៌អង្គភាពដែលមានលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនគឺនៅពេលយើងឃើញភាពក្លាហានរបស់បុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារតាមហាលផាឡេសនៅឥណ្ឌាវប្បធម៌របស់សណ្ឋាគារនេះគឺថាប្រយោជន៍របស់ភ្ញៀវគឺឈរនៅខាងមុខប្រយោជន៍របស់អង្គភាពនៅឆ្នាំ2008សណ្ឋាគារនេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមភេរវកករហើយបុគ្គលិកជាច្រើនត្រូវបានរត់ភៀសខ្លួនចេញតែក្រោយមកក៏បានត្រឡប់មកជួយភ្ញៀវពួកគាត់វិញបុគ្គលិកមួយចំនួនថែមទាំងបានធ្វើជាខែលមនុស្សដើម្បីការពារភ្ញៀវសណ្ឋាគារដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នៅថ្ងៃនោះពាក់កណ្ដាលគឺជាបុគ្គលិកសណ្ឋាគារមកដល់ត្រឹមនេះយើងដឹងហើយថាអ្នកដឹកនាំគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះហើយបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកនាំអាក្រក់វិញម្ដង។